Всім привіт! Це подкаст «Кисна риска» і мене звати Дарина.
А я Софія. І сьогодні ми читали «Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнєцової та «Помаранчеву дівчинку» Юстейна Кордера.
І ми обрали ці книги, точніше Софія обрала ці книги, під категорію книги, від яких нам морально добре. Тому що останнім часом у нас якось було багато всякого сумного, різного калібру. І ось нарешті ми вирішили взяти щось таке більш хороше, більш легке. Те, що вас має змусити посміхнутися або просто відчути себе трохи добре.
Так, ми вирішили починати з чогось такого милого і приємного, але я згадала, як ми починали цей другий сезон з дитячих книг, і обговорення в нас вийшло не дуже миле, тому що ми нашукали багато якихось проблем і різних складних історій. Та, зрештою, я справді вважаю, що ці дві книги дуже теплі і хороші. «Помаранчеву дівчинку» я читала дуже давно, проте тоді вона мені сподобалась, тому що, в принципі, книга не об'ємна і доволі легка, хоч там і піднімається багато теж різних важливих тем, є ряд таких філософських роздумів, проте вона все одно доволі легка, і це чудова книга, щоб провести з нею вечір. Щодо «Спитайте Мієчки», в мене теж з нею дещо така особлива історія, і як я вже бачу по різних постах і відгуках в соцмережах, для багатьох ця книга теж була доволі такою рятівною торік. Тому що після повномасштабного вторгнення я, як і багато хто, мені здається, не могла нічого читати, окрім новин. І дуже було важко братися за будь-яку художню літературу, навіть якщо вона легка, навіть якщо вона весела. Такого точно не хотілось. Було декілька книг, які я люблю і які мені завжди легко читаються, і я все одно не могла їх перечитати і за них братись. І тільки в червні я почала знову читати художню літературу, і «Спитайте Мієчку» була однією з перших книг. І вона справді була тоді дуже такою помічною, я б сказала, тому що вона змістовна, але при цьому дуже легка. І це такий чудовий формат, щоб почати читати знову, мені здається. І, в принципі, в той час вона дуже мені допомогла.
Я обидві книги читала вперше, і насправді вони мені обидві сподобались, і я би сказала, що вони і правда є доволі такими приємними, хоча загалом вони по собі залишають дуже хороше відчуття. Це не значить, що вони лише розказують про любов і єдинорогів, там насправді в кожній книзі можна знайти багато чого, про що ми сьогодні поговоримо, власне. То ці книги, вони піднімають певний пласт запитань, і вони обговорюють різні теми. Я не скажу, що вони абсолютно не говорять ні про що серйозне, бо це буде неправдою, але загалом я можу уявити, що ось ці книги, такі якісь буремні часи, можуть вас розрадити. Особливо я би це сказала про «Спитайте Мієчку», тому що від «Помаранчевої дівчинки» в мене, при тому, що хороше враження, я би не сказала, що вона настільки уж позитивна і оптимістична загалом. Чесно кажучи, я досі схиляюсь до думки, що якщо вам сумно і треба моральну підтримку, то читайте «Таємний сад». Я вважаю, що з цього, що ми обговорювали під час подкасту, це найбільш життєствердна книга.
Це дуже мило. А я погоджуюсь, тому що легкі книги, по-перше, вони легкі по-різному, так? Хтось може вважати, що коротка проза легка через те, що вона не об'ємна. Знову ж таки, як я вже згадала, «Помаранчева дівчинка», вона в принципі не об'ємна, там десь 150, не більше 200 сторінок, тому вона може бути легка, в принципі, через об'єм, але насправді не по темах. І автор Юстейн Кордер, норвезький письменник, виступає таким популяризатором філософії для дітей. В нього є дитячий роман «Світ Софії», який теж перекладений українською. Це історія філософії. Теж дуже такий цікавий, хороший формат, тому що там дівчинка, яка, в принципі, вивчає світ, і вона вивчає різні підходи до розуміння світу, скажімо так. «Помаранчевій дівчинці» теж є ряд таких філософських питань, на які герої шукають відповідь, і, в принципі, читачі теж над цим задумуються. В основному книга написана у форматі листа, а якого батько написав перед смертю, а своєму сину, якому на той час було десь 4 роки. І він отримав цього листа вже через 11 років, здається, коли він був підлітком, і в цьому листі батько розповідав йому романтичну історію кохання свою і однієї помаранчевої дівчинки. І ця розповідь доволі тепла і хороша, але справді зовсім непроста і взагалі незабавна, адже тут виринає такий сум за батьком і якийсь поодинокий спогади з дуже раннього дитинства. Але при цьому книга знову ж таки тепла, тому що батько пише цього листа сину як другу, а він так і називає, що це лист другу. Це не якесь там, я не знаю, повчання Мономаха дітям, що платіть податки, там будьте добрими і таке інше. Ні, тут цього немає, тут немає цього такого повчального тону, що от, сину, роби так і так. Ні, це просто історія про життя батька. І це дуже важлива історія, тому що протягом неї ми бачимо, як син по клаптиках збирає образ батька. Він згадує, знову ж таки, якісь дуже поодинокі історії, і то він не впевнений, чи це його власні спогади, чи це вже якісь фото чи відео, які він бачив, чи історії від мами, чи дідуся і бабусі. І він дуже бережно і надзвичайно трепетно ставиться до того, щоб відкрити для себе, яким був його батько, справжній батько.
В минулому епізоді ми говорили про крадійку книжок, і там теж специфічна форма оповідки. Там, як ми згадували, іде вона від смерті такого ось третього стороннього оповідача, і для мене не було зрозуміло, для чого, бо я не бачила, як функціонально воно допомагає тексту. То ось тут саме знову-таки більшість. Це, по суті, оповідка від другої особи, що дуже рідко в текстах, але воно працює дуже-дуже добре. Тут у нас іде динаміка між першою і другою особою, і якраз тут ти собі спокійно сприймаєш це, і сам автор проговорює, для чого він використав саме таку форму, там, де він говорить, що ось, наприклад, є картини, так, які там були дописані через який час, так само я зі своїм батьком пишу цю книгу разом, ніби включаючи саме лист, який він читає, і думки малого з цього приводу. Мені взагалі дуже сподобалася сама ідея з листом, як він реалізований, тому що, ну, якщо ви подумаєте про ось там, так, батько хворий, він розуміє, що він скоро помре, і хоче написати листа своєму сину, який його має прочитати, коли вже буде підлітком. То що туди написати? Ось цей лист, він дуже насправді дивний, і коли ви починаєте його читати, я починала його читати, я трохи не розуміла, що він хоче цим сказати і для чого він це пише, тому що там лист, він здоровенний, там сторінок, напевно, 30, я думаю, в тому листі, можливо, більше. І він, власне, починає там розказувати про цей епізод, коли він вперше побачив помаранчеву дівчинку, це він був в тролейбусі чи в автобусі, чи в трамваї, неважливо, в якомусь транспорті. У мене погана пам'ять, я не знаю. Я це не записала. Ми ніколи не казали, що це професійний подкаст, тому терпіть. Власне, він кудись їхав, і в тому ж транспорті була дівчинка, яка була в такому помаранчевому анораці. Це такий тип куртки. Мене це не навчила моя подруга, бо я погано розбираюся в видах одягу. Але це такий тип куртки, який не застібається спереду, ви його просто вдягаєте як світер. І вона стояла в транспорті з пакетом таким паперовим, в якому було дуже багато апельсинів, помаранчів, як їх тут називають, так, інше слово, власне. Він на неї звернув увагу, і трохи той трамвай, чи що воно було, дьорнувся в приїзді, і він намагався цю дівчинку, якби, схопити, врятувати, але замість того ті всі помаранчі впали, воно все розсипалося, він став їх збирати. Це була їх перша зустріч, дуже маленький, короткий момент, але він її запам'ятав, і він вирішив, що йому треба її знайти, бо вона його дуже вразила. І ось тут у нього дуже дивний спосіб мислення, враховуючи, ми знаємо, що цей чоловік лікар, але мислення не здається типовим для лікаря, тому що він там зразу будує якісь дикі теорії, для чого їй ці помаранчі, чи вона там буде в Гренландію їхати, і їй треба ці помаранчі, щоб мати вітаміни. Там дуже багато всього цікавого. І коли це читаєш, думаєш, ну ось батько, який помер, залишив цього листа сину, де він розказує про свої дикі теорії, про якусь панянку, яку він зустрів, у якої був пакет з апельсинами. Неясно. Але чим більше ти читаєш, тим більше ти починаєш розуміти і цінувати такий підхід, тому що завдяки ось такому дивному нібито листу ми можемо побачити, яким батько був як людина, І це набагато більше передає і розкриває його, аніж би він там написав: «Ну, сину, я тебе люблю, будь хорошим, роби щось, не знаю». Плюс у нього між оповіддю про помаранчеву дівчинку він також тискає розповіді про телескоп, новий телескоп, який запустили, і те, що як це впливає на наше розуміння космосу. І ось це якраз такий дуже хороший контраст між тим, який він безнадійний романтик і фантазер, тому що, ну там, я ж кажу, цю книгу правда варто прочитати для того, щоб побачити ось наскільки воно його уносить в цьому сприйнятті. Але з іншої сторони, тут є його дуже раціональна сторона, де він говорить, ось, у нас є оці нові дослідження, так, наскільки ми розуміємо космос. І саме цей лист – це настільки хороша і виважена розмова, яка могла б бути в дорослому віці, коли вже син мається на увазі підріс, що для мене це було дуже сильною перевагою книги в цьому випадку.
Коли батько тільки починає писати історію, то він запитує про сучасні новини. Протягом книги ось ці моменти для мене були дуже такі зворушливі, тому що він описує свою поточну реальність, і він розуміє, що син буде читати це через багато років, адже батько наче так заповів, щоб цього листа не викидали і дали сину, коли він буде дорослий. І от він розуміє, що син відкриється через 10 чи то 15 років, і його реальність може бути супер іншою. І він пише, що от, наприклад, на цій вулиці, але, можливо, ви вже не будете там жити. Або ось в нас стояв такий диван, але, можливо, його вже там не буде. Знову ж таки, ці моменти супер зворушливі, тому що він починає від ремонту на кухні і розповідає про якісь речі, які стоять на тих місцях в 90-му році. І він говорить про щось таке глобальне, як телескоп Хаббл, який був запущений в 1990 році. І він такий, а що з ним сталося? Як далі проходять дослідження? І чи ти цим цікавишся? І таке інше. І якісь глобальні політичні такі питання. Ну, радше не питання, але така інформація. Хто президент, хто прем'єр і таке інше. Тут дуже відчувається ця різниця. От вже в ході історії порівнюєш навіть їхні будинки, і ти відчуваєш цю різницю. Але при цьому цей телескоп став таким дуже сильним місточком між ними, тому що Георг, син, він напередодні писав реферат в школу, власне, де він використовував різні знімки і розповідав про цей телескоп, і розповідав про космос і таке інше. Йому справді подобалось, він зробив надзвичайно якісну роботу, і його вчитель відзначив це, він сказав, що це дуже сильна і на його вік дуже така професійна робота. Для нього це був дуже важливий момент. І тут буквально через декілька тижнів він отримує цього листа, і він вражений. От це був той момент, коли він відклав листа, і в ньому вирувало дуже багато емоцій, тому що він думав, що, можливо, це неправда, можливо, батько не помер, а він зараз десь є, і він про цю історію знав. Чи, можливо, цю історію написав не батько, а хтось інший, просто щоб мене розрадити, або що? Йому не вірилось, що це взагалі можливо. І це, знову ж таки, дуже сильний момент, тому що він ріс без батька справді. Але навіть попри це, через десяток літ, між ними є ось такий сильний зв'язок в якихось зацікавленнях.
І також цікаво спостерігати за динамікою між Георгом та його вітчимом, якого звати Йорген. Він зараз живе зі своєю мамою, його вітчимом Йоргеном, та Мір'ям – це дочка мами та Йоргена, який там буквально рік чи що. І, власне, також цікаво бачити, які у них стосунки з вітчимом і як взагалі вони розвиваються. Знову-таки, ми не бачимо цю всю повністю історію, але він розказує, що він дуже вдячний мамі за те, що першу частину їхніх стосунків там вони, ну, трохи приховували нібито, тому що він їздив до бабусі з дідусем на літо. Якраз, ну, у них все починалося, що він цього не бачив, тому що йому було важкувато це прийняти. І першим часом він називав Йоргена квартирантом. І він визнає, що це була така ось його, така трохи дитяча спроба протесту, так, зачепити його. Але зараз уже їхні стосунки дійшли до того, що вони ставляться один до одного, в принципі, з повагою і з таким прийняттям, що так, ця людина є. І, власне, Йорген теж такий цікавий персонаж, оскільки він дуже правильний, він знає, кому що робити. І ця книга, до речі, дуже велика її перевага – це наскільки вона реалістично і класно змальовує людей і розкриває їхні характери. І мені дуже вирізнився той момент, коли хлопець розказує про те, що ось Йорген любить все, щоб було так, як хоче він, бо він вважає, що він знає, як треба робити правильно, в нього є на все своя думка, і як ілюстрацію подає ту ситуацію, коли, власне, хлопцю цьому ставили шафу в його кімнату, і він захотів, щоб її поставили біля вікна, здається, а Йорген казав, що ні, найкраще місце буде інше, біля дверей. Але все одно вони поставили шафу біля вікна, як хотів хлопець, і Йорген образився і не говорив цілих 2 дні з ними. І ось це така дуже хороша і показова історія, тому що я коли це читаю, я дуже можу повірити в таку людину, і я знаю таких людей насправді, тому справді велика перевага, наскільки люди в цій книзі, персонажі, вони справді розкриті, не дивлячись на їхню навіть дещо епізодичність, оскільки все одно концентрація йде на батькові і сина, да? Всі інші вони більш так фоном, можна сказати. І те, що власне хлопець уже під кінець говорить, що я прийняв таке рішення, і Йоргену треба буде з ним змиритися, його треба буде поважати. І це якраз теж хороша думка загалом. Мені подобається, яка у них динаміка в сім'ї, при тому, що так, батько помер, пам'ять про нього є, і, власне, ось його відчим, він дуже поважає це, і він по-своєму старається якось там давати якісь поради, якось допомагати йому в житті, скажімо так. Але коли малий дещо не приймає, і він вирішує робити по-своєму, і, наприклад, там от те, що вони замінили одну картину на іншу, та, що була намальована, коли батько ще був живий, то якраз що ось, ну це треба приймати, тому що, ну так, у нього зі своїм батьком є свої стосунки. Але при цьому малий так само говорить, що ось ми там зробили якісь пампухи і дали найсмачніші якраз Йоргену та Міріам, тому що нібито компенсувати, бо у нас от був такий свій особливий досвід з мамою, який пов'язаний із батьком хлопчика, то їм треба теж щось хороше, бо це рівноцінні сімейні стосунки.
Я погоджуюсь, тут дуже класно спостерігати за їхньою динамікою, попри те, знову ж таки, як ти згадала, що більшість героїв, вони епізодичні, тому що там ще й згадано дідуся і бабусю, і справді молодшу сестричку, але зовсім побіжно. І при цьому ми таки спостерігаємо, як їхні стосунки змінюються, і ось тут дуже видно ріст Георга на фоні інших, от знову ж таки, як ти вже сказала, в стосунках з відчимом, і також в стосунках з матір'ю. Там був дуже такий цікавий момент. Георгу 15 років, він вже в такій активній підлітковій фазі, скажімо так. В нього була якась зустріч з друзями, і мама підійшла, і вона чи то його розчесала, чи то погладила його по голові, і він тоді якось так дуже відгаркнувся, і йому було супер неприємно, і він всією своєю реакцією хотів показати, що йому це не о, ця сепарація все одно рано чи пізно має відбутися. І наприкінці, вже після прочитання історії, після ознайомлення з історією батька, дуже відчутно, як по-іншому почуває себе Георг. Мені здається, що це знову ж таки через те, що батько його називав другом. І також він розповідав деякі, ну, не супер такі пікантні, але доволі інтимні моменти. І він пише, що я хочу бути з тобою щирим. І от Георг це все читає, і мені здається, що от за один вечір прочитання цього листа він справді став дорослим.
Я абсолютно згодна. От якраз видно оцей ріст дорослішання і плюс того, що батько, крім того, що розказує свою історію, він ставить дуже цікаві питання, і в кінці він ставить таке екзистенційне питання. І це виглядає не просто як лист в один кінець, а більше як розмова. І це теж має дуже великий вплив. І щодо листа, я дуже хочу згадати той момент, що, власне, цей лист був, так, він був адресований саме Георгу, і його привезла бабуся. Всім дорослим було дуже цікаво, що в тому листі, але вони поважали те, що це лист, який написаний саме Георгу, тобто вони його привезли не розкритим, вони дали йому його прочитати, і коли в кінці кінців він його прочитав і сказав, що я теж вам його дам почитати всім, але пізніше, тому що мені треба ще якось усвідомити це, пережити і знайти відповідь на запитання, яке мені поставив батько, то вони це приймають. Так, бабуся, вона там поїхала додому, вона була незадоволена, але все одно вони поважають це рішення, і це настільки класно, тому що я уявляю, наскільки було би їм важко, так, тому що це ось той лист, так, той зв'язочок, місточок з їхньою рідною людиною, або з сином, або з чоловіком. Їм всім це важливо і цікаво, але вони поважають і рішення батька, який написав листа саме сину, і рішення сина. Дуже добра демонстрація, як працюють взагалі кордони, як їх можна поважати. Це для мене це було дуже визначним і дуже важливим також про ось цю таку повагу, не дивлячись на те, що ясно, що їм того листа теж хотілося прочитати, і звісно, що їм теж це все дуже важливо, але вони ось прийняли таке рішення, яке прийняв власне малий.
І про такі дещо філософські моменти з книги, як ти дещо згадала, справді, батько не дає ніяких інструкцій, таких жодних повчань, але він задає дуже важливі питання. І одне з таких фінальних, таких екзистенційних питань, яке він задає, дуже зворушує сина. Під час читання він наче дає обіцянку батьку, що він над цим подумає, і він спробує знайти відповідь для себе, і він частково її знаходить. Жодних деталей я не розкажу, тому що на домашні завдання дві вправи. Перше запитання – це хто така помаранчева дівчинка і чому батько про неї розповідає. І друге – це яке запитання він йому задав і, власне, як син дав відповідь. І чи дав, як ви вважаєте. Так що домашнє завдання вже у вас є, і я дуже щиро, справді, рекомендую її прочитати. Знову ж таки, через те, що ця книга, вона проста, але змістовна, тому читати її буде доволі легко, але вона залишить хороший післясмак, і я гадаю, що вона ще деякий час з вами побуде, особливо, якщо це якісь такі питання, які виникають у вас в даному періоді життя, і ви над таким задумувались.
Я від себе рекомендую цю книгу дуже сильно теж. Насправді, там в анотації написано, що історія кохання чи щось таке не залишить байдужим нікого. Я не погоджуюсь, я би не сказала, що саме романтичний аспект – це найцінніше. Він дуже фантазійний і дуже відірваний від реальності, насправді. Особливо, коли батько бігає просто по всім усюдам, бо він вирішив, що там буде ця дівчина, а чого він вирішив, бо йому так придумалося. Сама історія кохання дуже така магічна, казкова насправді, так, вона як в казці. Якщо ви любите історії кохання, то я думаю, це насправді вам може сподобатися, бо я просто не сильно фанатка такого, але воно для мене було аж занадто романтично. Але оскільки тут у нас є баланс між цією романтикою і реальністю, і є персонажі, які добре розкриті, і взагалі ось ця вся історія, немає такого дуже сильного життєствердного ефекту, так, що от ви прочитали цю книгу і такі, все, я можу зробити все, що завгодно. Ні, але це таке, знаєте, як по мені, це більш спокійне і виважене сприйняття взагалі життя і змін, і ось таке тепле передання стосунків, які є в сім'ї, які теж дуже важливі, і взагалі про дорослішання. Я вважаю, що це правда дуже хороша книга, і ось навіть такий сухар, як я, прочитав, насолодився і мені сподобалося. Тому я чесно, щиро рекомендую її. Мені здається, що вона справді може сподобатися, ну, майже всім, ну, серйозно. Так, і на цьому ми переходимо до нашої наступної книги. Це «Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнєцової. Чесно кажучи, на цю книгу дивилась дуже давно. Купила її в електронному вигляді. Не дійшла. Софія мені подарувала паперову версію. Дякую за це велике. Чула про неї купу схвальних відгуків. І, власне, я вже читала одну книгу Євгенії Кузнєцової. Це не прямо така книга. Вона називається «Готуємо в журбі». І це неймовірно дотепна книга, яка має шикарні ілюстрації. І, власне, вона розказує про різні культи та обряди, пов'язані з кухнею, але на сучасний манер, наприклад, як у нас там припрошують, люблять, що та сідайте, та проходьте, та випити чаю. А людина каже, та ні, та я на секундочку, та я вже біжу. І все інакше. І я мала великі сподівання на Мієчку саме через це. Саме «Спитайте Мієчку» – це вже повноцінна книга. І вона розказує про жінок з однієї сім'ї, які проводять літо в одному будинку. Ми починаємо з того, що Мієчка, її звати Соломія, та Лілічка, її сестра, їдуть до своєї бабусі Теодори в село, де та проживає. І вони називають цей дім шелтером, ось таким місцем, куди стікаються всі, кому важко, тяжко і хочеться втекти від всього. І якраз вони туди приїжджають, також приїжджає їхня двоюрідна сестра Марта, потім ще у них з'являється Люся. І ось ми бачимо, Люся – це маленька дівчинка, вона дочка одного з колишніх чоловіків Лілічки. Там дуже цікава історія. І ось ми спостерігаємо, як ці жінки проводять всі разом літо в цьому будинку. Історія неймовірно приємна, неймовірно тепла, душевна, за якою ти слідкуєш. З таким якимось місцями ностальгічним настроєм. Тому що багато що ми можемо впізнати, бо це дуже такий спільний досвід для нас всіх. Особливо там, де вони там приїжджають, і це літо, да, там малина, ось у них якісь там спогади про їхнє дитинство. А з іншої сторони, я би сказала, що ця книга настільки хороша, бо вона не містить нічого зайвого. Ось вона дуже сконцентрована на оцих якихось їхніх місцями переживаннях, взаємодіях, і там немає нічого зайвого. Якщо починати задумуватися, можна сказати, що ось, а як оце вони там все літо сиділи і не працювали, а де вони брали гроші, а як оце їхня бабуся там опікувалася всім будинком в 96 років, бо він же великий. Там можна було багато що би сказати такого, але це така історія, яка дуже існує сама в собі, скажімо так, і її просто як читаєш, сприймаєш, насолоджуєшся і дуже легко йдеш за текстом. Власне, ми можемо сказати, що все-таки Мієчка, вона більш головна героїня, бо їй найбільше виділено уваги, і я першочергово хочу відмітити її в взаємодії з Лілічкою, з її сестрою, наскільки вони близькі, при тому, що вони супер різні, і особливо це виражається в їхніх романтичних стосунках, тому що у Лілічки там було вже троє чоловіків, четверо, я збилась з ліку, це не так важливо. Вона загалом в новому шлюбі, і вона така легко закохується, виходить заміж, потім так само легко розлучається, ось такий у неї спосіб життя. А Мієчка, власне, думає. Вона взяла собі літо подумати, чи хоче вона вийти заміж за чоловіка, який дуже рівно складає шкарпетки. І, власне, вона взяла цей період, вона йому сказала так на пропозиції, але вона дуже в цьому сумнівається. І вони доволі контрастні в рішеннях і доволі контрастні в своїх виявах, але ось ця їх різність, таке відчуття, що вона їх зводить і робить ще ближчими, що вони нібито розуміють одна одну краще і самих себе краще через оці якісь їхні розбіжності. І мені було дуже цікаво спостерігати за тим, як вони обоє намагаються прийняти якесь рішення, і в кінці кінців Лілічка дає таку дуже тверезу оцінку ситуації, і не те, що вона наполягає от робити, роби ось так, як я сказала, ні, але вона просто дуже чітко говорить, що ну дивись, ось це ось так, ось це ось так, ось це ось так, і це дає, я вважаю, що це є той поштовх, який допомагає Соломії в кінці кінців прийняти те рішення, яке вона приймає, з яким я насправді згодна, без спойлерів.
Справді, це дуже цікава історія жінок. Мені здається, що це така максимально хороша книга для нашого подкасту, тому що ми говоримо часто про жіночий досвід і, зрозуміло, говоримо про свій досвід. Але попри це, ця книга підійде будь-кому. І тут я згадала, як пані Дарина говорила про те, що не потрібно бути драконом, щоб писати про драконів. І тут та ж історія, що не потрібно бути жінкою, щоб читати про жінок. В одному із інтерв'ю якраз запитували авторку, чи не ображає її те, що це називають таким жіночим романом чи романом для жінок, тому що все ж таки якесь таке негативне ставлення в принципі є.
Насправді, роман для жінок – це дуже негативна конотація, бо ми це асоціюємо з якоюсь дуже низькопробною літературою, там, де Педро залазив в вікна, а Хуліана кричить «Ні, я тебе не люблю, я люблю Альфонсо». Ну, тобто, це завжди така асоціація з чимось низькопробним. І те, що пишеться без якогось такого сильного задуму, мені здається, ну, в плані там якогось нашарування і пластів, це просто така проста історія, в основному романтична. Я би сказала, що це нам важко визначити жіночу літературу адекватно, тому що у нас є оця негативна конотація, це раз. Якщо говорити, що жіноча література – це та, що написана жінками, то це дивно просто. я не вважаю, що у нас є література, яка пишеться спеціально для жінок окремо, що її читають лише це. Але конкретно про цю книгу це 100% не так, тому що мені здається, так, головні героїні там жінки, о Боже, який жах, як же чоловіки відчують що, що відчували жінки, це ж неможливо. Але там дуже багато знову таки спільних досвідів, ті, що з дитинством, з прийняттям рішень. І так, головні персонажки всі жінки, але чоловіки, а я знаю, у вас тут доволі багатько. 40% наших слухачів – це чоловіки, я за всім стежу. Я знаю, що ви можете. Правда, не лякайтеся, взагалі це дуже дивно. Я просто от розійшлася, але це для мене особиста тема трошки. Не лякайтеся книжок про жінок. Ви спокійно все зможете зрозуміти, бо це людський досвід. Це не якесь щось настільки концентроване жіноче, що ну взагалі ніяк це не сприйметься. Тим паче ця книга. Це дуже хороша книга про жінок. Я би так її визначила. Перепрошую за цей вступ, але я не можу.
Я так ловко і майже ненавмисно відкрила скриньку Пандори, тому от як у вас була чудова можливість послухати більше про наше ставлення, я абсолютно з усім погоджуюся, тому що так, по відгуках, чи по інтерв'ю, чи по, в принципі, по професійних рецензіях і по якихось звучних відгуках на Goodreads. Я бачу те, що читають багато чоловіків, і проблема є, і ні, її немає. Але я згадала цей момент, тому що так, тому що це, мені здається, на кожному інтерв'ю запитують пані Євгенію, це ж для жінок, типу, що там Мієчка, як там, що ви думаєте, пані Євгенії, і таке інше. Тому мені так, мені дуже подобається тут її ставлення. Я погоджуюся, що тут багато таких досвідів, які може перенести на себе будь-хто, а тому що тут дуже добре описано покоління. І для мене це був такий важливий і цікавий момент, тому що ми протягом книги дізнаємося про героїв більше, але вже на самісінькому початку, мені здається, всі розуміють, як все буде. В тому плані, що ви приїжджаєте до бабусі, значить що? Значить бабуся там всіх, як це, під своє крило взяла. 70-ті роки, 80-ті, 90-ті, неважливо, яка вона активна і так далі, приїхали внуки, значить має бути все на столі, все в неї готове. Історія про те, що вже дівчата доволі прогресивні і активні. І знову ж таки, мені здається, що це той досвід, який перенесе і зрозуміє будь-хто, тому що дуже велика різниця є між сприйняттями різних поколінь. І тут ми бачимо Теодору, їхню бабусю, якій поза 90, і в неї багато любові і багато відкритості до світу справді. Я б назвала її доволі сучасною, тому що от з дівчатами вона доволі відкрита, але при цьому є ряд тем, які вона не сприймає просто через те, що вона росла і виховалася в зовсім іншому контексті.
Взагалі, оскільки це така, по суті, маленька сімейна сага через оці всі покоління, так? То цікаво спостерігати, наскільки взагалі від покоління ми змінюємося. І ось дуже була цікава думка, яку виразила бабуся, що мене моя мама не пробачила, якби вона пожила більше, вона би мене зрозуміла. Тут якраз вона дуже сильно говорить про свій досвід, що ось у неї теж були свої думки, переконання дуже сильні і дуже яскраво виражені, але вона з часом змогла зрозуміти свою дочку. І також цікаво бачити, як у них іде через покоління, що, власне, їхня бабуся, вона виросла в місті, і коли вона закохалася в їхнього дідуся, вона приїхала до нього в село. І її мама – це те, за що вона її не пробачила, власне. І вона прожила там все життя, і все одно було те, про що вона сумувала за містом, те, що вона не мала в своєму житті, тим паче, ну, ми знаємо, що їй 96 років, тому вона там згадує колгоспи, цю тяжку працю, яка вона робила. Звісно, в неї не було сильно якихось можливостей в той час, тим паче. І її мама – це якраз і мама дівчаток, дочка бабусі, власне. Вона абсолютно протилежність, вона просто вирвалася, втекла, поїхала в місто, потім почала подорожувати Європою, і знову потім у нас є дівчата, які, хоча вони теж носяться по світу, все одно їх тягне в цей будинок, їм хочеться там проводити час, на відміну від їхньої мами. І це такий ось цікавий контраст між поколіннями. Я би ще хотіла поговорити про неочікувано романтичний аспект. Я згадала на початку, що там Мієчка приїхала для того, щоб зрозуміти, чи виходити їй заміж за чоловіка, який складає шкарпетки завжди однаково. І в якийсь момент їм треба допомога, і вона пише чоловіку, чи він зайнятий, той приїжджає, але виявляється, що це не той, що складає шкарпетки, а той, що вміє полагодити дах, власне. І в нас знайомлять з цим ось таким трикутником, певним чином можна сказати. Це її колишній хлопець. Ми не знаємо, чому вони розійшлися, але дуже помітно, що там є певна динаміка. І ми не скажемо, що вони просто в минулому, бо вона обирала собі найкращі джинси, щоб його, власне, зустріти. І за всю книгу у них така дуже цікава динаміка. Мені сподобалися ці стосунки дуже сильно. Саме тим, що вони непрості, і обоє розуміють цю складність. По-перше, контраст між її двома стосунками. І, по-друге, те, як вона до цього підходить з розумом. Тобто вона не кидається, що ой, у мене там ось цей устим, він змушує мене почуватись ось так, тому все. Устим, добрий день, Данило, до побачення. Ні, вона собі взяла цю перерву в 3 місяці, щоб подумати, і вона реально думає. Ось це така якась нібито проста річ, але вона усвідомлює специфіку і одної, і іншої речі, так їй важко прийняти якесь рішення, але вона в кінці кінців приймає рішення. І мені дуже подобається саме те, як зображена оця складність, як вона виражається в таких ось маленьких речах, але вона дуже правдиво здається. І те, що рішення, яке вона приймає свідомо, а не просто в потоці емоцій чи в потоці ще чогось.
В принципі, вся романтика в книзі доволі цікава, тому що справді, всі сестри різні, і їхні життєві історії різні, і вони приїхали в різних станах, то розлучений, хто заручений, хто вагітний і таке інше. Всі вони приїхали з якимись питаннями, над якими їм потрібно подумати і прийняти якісь певні рішення. І тут, знову ж таки, тут багато щирості, тому що хтось сказав, що буде просто. І тут також багато поточних проблем, чи радше якихось і життєвих ситуацій, з яких потрібно якось вийти, або, в принципі, вирішити для себе, що це, то ви в цій ситуації, таке інше. І одна з таких історій – це Люся. Це маленька дівчинка, яку привіз колишній чоловік Лілічки, кажучи про те, що в нього захворіла його теперішня дружина, і йому дуже складно, і потрібен якийсь час на те, щоб, в принципі, побути з дружиною, таке інше. І він, власне, привозить Лілічці Люсю і зникає з радарів. До нього ні додзвонитися, він не збирається приїжджати і таке інше. І дівчата всі дають собі з цим раду, але при цьому, звісно, їх це трішки напрягає, скажімо так. Всі дбають за дівчинку і жартують те, що в них тут така жіноча тусовка, і ще ж одна дівчинка з'явилась. При цьому, звісно, їм хочеться якусь цю ситуацію вирішити. І Лілічка таки зв'язується з своїм колишнім, і він каже, що насправді то його дружина загинула ще десь півроку, чи то навіть більше. Тобто вже загинула якийсь час тому. Це, в принципі, був такий її якийсь заповіт своєрідний, що вона вважає його колишню дружину найнормальнішою з усієї його сімейки. І коли в нього якийсь такий стан, скажімо так, коли він не може нормально дбати за доньку, він вирішує, що, власне, він так і колишній дружині підкине, скажімо так, доньку. Лілічка, звісно, дуже її любить і, в принципі, приймає її, але це дуже, дуже дивна історія, тому що воно то все романтично і класно, і в них витає така дружня атмосфера і так далі, але якщо опиратися на здоровий глузд, то історія дуже дивна.
Так, історія з Люсею дуже дивна, і у мене у мами кішка Люся. І от у мене асоціація як з кішкою, що ця мала просто прибилася, як кошеня якесь загублене. Історія, по-перше, дивна, і ти думаєш про те, що ось, а документи, а навчання, а що взагалі відбувається. Але при тому ще там в якийсь момент Лілічка зв'язалася з мамою цього колишнього чоловіка, і така, так, а що відбувається взагалі? І його мама говорить, ой, так добре, що вона в тебе, ти про неї попіклуєшся. І Лілічка говорить, в сенсі я про неї попіклуюся, у неї є батько, а мама цього колишнього навіть називала, типу, ось, бо ця Люся, вона така сирітка, вона говорить, яка сирітка, в неї батько є. Ну, але як ми бачимо, батько не сильно зацікавлений. І якщо ми вже говоримо про чоловіків, тут вони теж зустрічаються, їх прямо є декілька. мені дуже запам'ятався один з колишніх Лілічки, вона зібрала просто флеш-рояль насправді. Це був Айван. І він був ірландець, і вони, власне, розлучилися з ним через росіян, можете собі уявити. Власне, історія в чому? Вона поїхала до нього в гості до батьків, і він туди притащив якогось росіянина, тому що, ну, а чому ні? Там було дуже смішно описано, як батьки подивилися, що їхня нова невістка з країни, на одну з яких розпався Радянський Союз, і їм цього було достатньо. І, власне, видно, її тодішній чоловік вирішив, що ось, можна ось якийсь є теж колишнього того всього притягнути. І тут у нас двічі, у нас вернає цей Айван, перше в спогадах, там, де був один росіянин, а потім він приїжджає з іншою росіянкою. Ну, він, бачите, у людини є якась любов до таких пригод. І я, коли читала цю частину, це настільки добре змальовано, це настільки, от якщо ви зараз зайдете в Твіттер і почитаєте, що пишуть ліберальні росіяни, от оце один в один, тому що це два персонажі, які такі: «Ой, прекрасна Росія будущего, я вообще против, мир воєнізірується». Це такий жах, я коли читала, мені аж не по собі було, особливо про те, що ця його нова панянка, вона типу художниця, і вона взяла прихисток у Франції, щоб там творити своє мистецтво, і ось це якраз все її мистецтво, така вона її зверх, просто один в один.
І вона така: «Я проти диктатури», казала Марина, натягуючи кофту на голе плече, коли вже всі сіли за стіл. «Мір воєнізірується».
Це дуже хороший аспект, він дуже реалістичний і смішний також. І також я би хотіла згадати про те, що вирізнулось мені, це недомовки і секрети. І от якраз у них є табу теми, про які вони не говорять, і всі багато про що здогадуються. Ось, наприклад, приїхала Марта, її нудить, вони розуміють, що вона вагітна, а бабуся така: «Так вона що, вагітна?» Вони кажуть: «Да, тільки не кажи, що ми тобі сказали». Потім одна з них побігла, зателефонувала мамі Марти, потім вона говорить: «Ну я вагітна». І, здається, бабуся її питає: «Так, а мама знає?» Марта говорить, що ні, вона не знає, хоча вона сама чула, як чи то бабуся, чи мама дівчат телефонувала її мамі і про це розповідала. І ось це такий теж дуже реальний і зрозумілий всім пласт, коли є якісь штуки, про які нібито не говорять, але всі один одному там щось передають, перешіпуються, перегукуються. З одної сторони, теж мені подобається, що коли там та сама Марта говорить, що «не чіпайте мене, не питайте», то її не питають, не задовбують, назвемо це так. Це добре. Але ось це все, така теж дуже зрозуміла всім динаміка, особливо коли, знаєте, родичі один з одним, один про одного, там щось, хтось там щось почув, хтось там переказав, а ніхто толком нічого не знає. І потім ще є якась баба Дарка, здається, її звали, сусідка, яка знає все, і вона прийде і розкаже всім, кому що робити, і як треба, і всі тоді, власне, її слухаються, бо ну а що ще робити?
Загалом, як ви бачите, книга насичена різними реальними життєвими подіями, тому я гадаю, вона справді може підійти багато кому. Зможете зануритися от в цю таку літню атмосферу, в цей такий період, який перехідний справді, тому що це літо було таким перехідним для них періодом, щоб пороздумувати, поприймати рішення і все якось для себе поскладати по поличках. В принципі, їм це й вдалося. Тому це такий перехідний період, який, власне, завершується тим, чим мав би й завершитися. Тому мені здається, що це теж та історія, яка може дати якусь таку надію, принести такий спокій, тому що ми спостерігаємо доволі такі драматичні історії. Але тут воно все дуже якось гармонійно, просто і логічно. І є, звісно, якісь такі пристрасті навколо цього. Але загалом вони добре виходять з тих ситуацій і немає цього такого відчуття «все пропало». І от для мене це був дуже важливий момент в книзі, тому що от вона мені справді дала це відчуття спокою.
Я теж згідна. Власне, книга дуже життєствердна і вона показує, що життя йде, можна прийняти рішення, можна вирішити якісь проблеми. Загалом від неї дуже хороше і тепле відчуття, ось справді. Точно рекомендую всім, хто хоче читати більше української літератури сучасної. Це прекрасна книга, правда. І всім тим, кому зараз, можливо, десь там трохи недобре. Ось книга може бути таким теж трохи такою втечею, напевно. Особливо ось це відчуття тепла, літа. Воно дуже добре передане. І я впевнена, що ця книга точно зробить вас трохи щасливішими і змусить вас почувати себе трохи краще, трохи добріше, бо так, там є якісь перипетії, але там також дуже багато гумору, дуже багато такої життєвості, яка впізнавана, і дуже теплий також фінал.
Як ми обрали категорію, ці книги, ми віримо, що ці книги зроблять вам морально добре.
На цьому, власне, все. Ми дякуємо вам за увагу. Читайте книжки. Ось ці так точно. І до зустрічі наступного тижня.
І наступного тижня ми читаємо «Польові дослідження з українського сексу» Оксани Забушко та «Осину фабрику» Іна Бенкса.